máis cousas que queremos, para o que queremos buscar resposta, así que imos preguntar a quen sabe, e sabe moito de inteligencia artificial, Eva Cernadas García, que é investigadora do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información. Hola, profesora, que tal? Moi bos días.
Hola, bos días. Encantada de saudarvos.
Igualmente. Para empezar, vostede ten algún tipo de explicación da película, unha interpretación propia?
Bueno, eu dende a inteligencia artificial, pois, o HAL vese dous comportamentos. Por unha parte, a súa capacidade para controlar todo o discovery, se hai fallos ou non, e a outro aspecto é o feito de que poida mandarnos humanos. Pero bueno, como ben vedes, no, o final, cando desconectan o HAL, pois el di que ten un instructor, non? Que os robots, as máquinas, ao final somos as persoas que lle damos as instruccións do que vai a facer ou non facer. Entonces nunca debería facer algo que estivese en contra de nós, non?
Pero pode chegar ese momento? Ou sempre vai haber un ser humano antes do inicio dunha máquina?
Sempre vai haber os seres humanos somos os que os facemos, non? Entonces sempre lles vamos a decir que o que van a facer e que non. As máquinas van a poder facer cousas moitísimo mellor cos humanos, porque eles non se cansan, non teñen que dormir. Entonces, incluso podémoslos duplicar as veces que queiramos. Pero, claro, eles non van a ter a capacidade de aprender que temos os humanos. Claro, nos podémoslos duplicar. Imaginadevos un experto en medicina, un eminente traumatólogo. Sí. Nos non podemos dun día para outro poñer outro traumatólogo igual de bon, non? Pero, en cambio, sí que podemos facelo cunha máquina. Podemos duplicala e ter dúas máquinas traballando. Poden meterse en situacións de moito risco, entón, facer traballos que os humanos non podemos facer. E, sobre todo, que non se cansan.
Que traballos? Porque igual non somos moi conscientes do peso que xa ten a inteligencia artificial nas nosas vidas. En que diferentes ámbitos hai máquinas xa facendo traballos máis ou menos sofisticados?
Pois, no ámbito industrial, moitísimos, no que comentabades aí un pouco de a carreira espacial, nas naves espaciais, moitísimos tamén, nos avións, nos coches non tripulados ou calquer outro vehículo non tripulado, vese que as máquinas están facendo traballos moi sofisticados, pero sempre moi específicos.
Así todo, hai xente que xa fala con máquinas, non? Xa hai asistentes, tamén, por exemplo, nos teléfonos móviles que permiten manter algo que se pode parecer a unha conversa humana, incluso mellor que con algúns humanos a veces,
Sí, sí, eso é certo, pero sempre, é decir, sempre poden facer todas as cousas que nos poidamos ensinarlle. Entonces eu creo que a diferencia clara, podémola ver ao mellor no símil de unha crianza. Todos os ouvintes seguramente que teñen cerca nenos, fillos, netos ou o que sexa. Vedes que vemos que unha crianza aprende rapidísimo. E aos 6-7 anos pois sabe falar, sabe escribir, sabe facer montón de cousas. Pero non sabe entender chistes e ironías.
Entender chistes. E HAL 9000 non tiña moita pinta de entender chistes.
Claro, claro. Vese que eso, o aspecto social e cultural asociado a cada povo, pois eso é moi difícil de entender, porque a linguaxe é moi ambigua e o comportamento humano moitas veces é moi ambiguo. Entonces as máquinas poden aprender aquilo que non é ambiguo, aquilo que sempre se vai facer dunha maneira.
Claro, pero pregúntame, seguramente as máquinas nunca terán a conciencia que temos nós, claro, de sentir. Claro, pero as máquinas son moi egoístas precisamente por iso, non? E sempre van buscar o seu propio ben. Non pode chegar un momento en que, bueno, determinadas máquinas para defender o seu terreo se sean capaces de revolverse contra nós?
No, solo vai facer o que as persoas lle digamos que fai.
Pasa que as persoas tamén...
Claro, hai persoas.
Aquí en un, por esta orde.
Claro, o instructor de HAL parece que non lle ensinaba cousas moi boas algunhas veces.
Claro, claro. Xa se están vendo exemplos tamén no uso bélico de máquinas, claro, que se poida bombardear un país en que ningunha persoa dun exército corra ningún perigo. Envíase un dron, por exemplo.
Claro, claro. Sí, ese... Bueno, pero eso, toda a ciencia ten ese problema, non? Os avances científicos poden ser moi bons, pero tamén en algún momento dado, se se fai un mal uso deles, pois podense volver contra o ser humano.
Claro,
eso,
claro.
En toda ciencia pasa eso. Uh-huh. En a inteligencia artificial tamén pode pasar. Se nos, o quen está, o instructor, digamos, o instructor desa máquina se o instruye para que faga maldades, pois fará maldades.
Casi nos deixa aliviadas porque, en fin, viamos a cuestión igual cerca, pero o avance é tanto, é tan rápido que realmente é difícil saber a onde podemos chegar en relativamente pouco tempo.
Claro, unha investigadora nunca vai decir a isto non se pode chegar, todo é posible, pero bueno, sempre as máquinas fan o que as persoas queremos que fagan. Uh-huh. A cuestión é pues, se as instruccións que lle damos son correctas ou non.
Sí.
Entonces, o tema de emocional é máis complicado, porque, bueno, sí que se poden facer cousas específicas, porque hai robots pues, para, eu que sei, estimulación de enfermos mentais, ou de enfermos de Parkinson, ou de Alzheimer, ou cousas así. É decir, para facer tarefas específicas, como se operasen nun mundo reducido.
Uh-huh.
E poden o facer moi ben, mellor que os humanos, porque non se cansan e non teñen erros humanos. Pero o tema de sentir a conciencia, pois eso son cousas máis complicadas, porque tamén, por exemplo, vémolo, se vamos a un país estranxeiro, non? Podemos conocer moi ben a lingua dese país, pero se non coñecemos as culturas, as experiencias previas, pois entonces parece que nos sentimos como un pouco fora de lugar.
E a tecnoloxía está avanzando, estamos nun momento da humanidade onde nunca tanto avanzou a tecnoloxía, unha sensación nosa, sempre houve grandes avances en curtos períodos de tempo.
Sempre houve grandes avances en curtos períodos de tempo. Eu creo que agora, sobre todo, estás avanzando en capacidades de cómputo das máquinas. Entonces, claro, eso permite cousas que hai 50 anos non se podían facer porque non había esa potencia de cálculo. Pero non sei hasta que punto. Eu creo que hai outros avances noutros períodos da humanidade que os avances foron maiores ou mellor.
Claro, a propia invención da roda é un avance,
claro,
incrible.
Moito. Estes primates, cando utilizaron como ferramenta un oso, pues aquilo foi un cambio importante.
Claro, porque aquí a inteligencia artificial no 69 xa había e agora pues, sigue sendo igual, solo que como temos moita máis máquinas máis potentes, pero funcionan casi igual que as de hai 50 anos.
É decir, se hai que facer a película a Odisea no 2051, por exemplo, pode haber aquí uns robots locutores que entrevisten a unha robot investigadora no Citius.
Podería, se somos capaces a instruílo antes.
E nos de paseo,
bueno,
por aí,
nos estaremos,
¿no?
Claro. Criando robot malva, seguramente.
As máquinas facilitan moito a vida dos seres humanos, e iso é o que se pretende, non? Que a faciliten.
Bueno.
En ese sentido, o avance nos últimos 50 anos, pois, a vista está.
Pensamos igual moito na vida en outros mundos, na inteligencia artificial, parámonos pouco na inteligencia natural e na vida neste mundo. A todos andará tamén. E o que nos vai reflexionar precisamente sobre isto, non? Esta peli, supoño que verían, se non a viron, por favor, 2001, unha odisea do espazo, fanse 50 anos. Profesora Eva Fernández García, moitísimas grazas por axudarnos a pensar tamén esta mañá.
Vale, gracias a vos.